Areena.
Arvoisa puhemies, arvoisat Suomen kansan edustajat. Valtiopäivien avaaminen on juhlava hetki joka vuonna.
Tämä on nyt alku tälle vaalikaudelle. Samaan aikaan käynnistetään hallitusohjelman neuvottelut, mutta siitä huolimatta tämä talon työ alkaa heti.
Uusi eduskunta on virallisesti aloittanut työnsä tällä viikolla ja eduskunnan käytävillä ja kuppilassa tunnelma on iloinen ja juhlallinen. Mutta se, mikä juuri nyt on politiikan seuraajille varsinaisesti jännää, on hallitustunnustelujen alkaminen. Vaaleissa suurimman puolueen paikan saanut kokoomus lähtee puheenjohtaja Petteri Orpon johdolla selvittämään, mitkä puolueet voisivat sen kanssa muodostaa Suomen tasavallan 77. hallituksen.
Koko ajan silleen, että taustapohjalla pitäisi tehdä koko ajan, että tietäisi, että mitä mennä, ja sitten pelkää, että kilpailijat tulee ja uutisoi.
Ylen politiikan toimittajan Hannu Tikkalan palava tarve poistua studiosta soittamaan taustapuheluita on ymmärrettävä, sillä nyt eletään politiikan kutkuttavimpia hetkiä ja kaikki toimittajat yrittävät päästä ensimmäisenä jyvälle siitä, mitä eduskunnassa vaalien jälkeen supistaan. Hannu kertoo, että vaikka hallitustunnustelut alkavat virallisesti huomenna perjantaina, kun kokoomus lähettää kysymyslistansa puolueille, puoluetoimijoiden ovien takaa on voinut kuulla puhelimien pirinää jo hyvän tovin.
Kyllä siellä keskusteluja on käyty jo ennen vaaleja alustavia keskustelua. Tällaisia tietoja ainakin on ollut. Ja voisi kuvitella, että näissä keskusteluissa tunnustellaan lähinnä sitä, että löytyykö yhteistä linjaa varsinkin niistä kipukohdista. Ja jos alustavasti puhutaan, että jos yhteiseen hallitukseen mentäisiin, niin miltä se elämä näyttäisi. Mutta tosiaan kyllä siellä tämmöisiä tunnustelevia keskusteluita tällä hetkellä käydään. Se mitä olen kuullut, ne on ollut tämmöisiä hyvinkin alustavia keskusteluita, ei kovinkaan yksityiskohtiin meneviä tunnusteluita. Ja tällä hetkellä pyritään, ja Petteri Orpo pyrkii siihen, että tässä tulee tämmöinen vähän kauhun tasapaino. Eli perussuomalaiset pelkää sitä, että SDP on menossa hallitukseen, ja SDP pelkää, että perussuomalaiset on menossa hallitukseen. Ja sitten neuvotteluissa pyritään siihen, että kokoomus pyrkii siihen, että se saa mahdollisimman paljon omia tavoitteita läpi, kun vastajoukkueella on sitten pelko siitä, että se hallitus voi olla toisenlainen. Ja se mitä ainakin, jos puhutaan näistä aiemmista keskusteluista, niin ainakin itselleni on tullut piirtynyt sellainen kuva, että kyllä näitä keskusteluja kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on käyty eniten.
Minkälaista hallitusta kokoomuksen Petteri Orpo lähtee ensimmäisenä yrittämään? Entä millä puolueella on tällä hetkellä paras neuvotteluasetelma hallitustunnusteluissa? Tänään on torstai 13. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors.
Vaalien voittajana kokoomus aloittaa neuvottelut muiden kaikkien puolueiden kanssa. Pääsiäisen jälkeisellä viikolla alustava ajatus on 14. päivä 4. perjantaina. Kutsumme kaikki eduskuntaryhmät koolle.
Petteri Orpo korosti kokoomuksen puoluehallitukselle pari päivää vaalien jälkeen, että puolue ei jää blokkipoteroihin, vaan aikoo tunnustella hallituksen muodostamishaluja ihan kaikkien kanssa. Mutta miten Orpo käytännössä lähtee hallitusta rakentamaan?
Perjantaina Petteri Orpo, hänet valitaan hallitustunnustelijaksi ylipäätänsä, ja hän lähettää sitten kysymyksiä puolueille, joihin puolueet sitten vastaavat. Ja se sitten perjantaina nähdään, että minkä tyyppisiä ne kysymykset tarkemmin ovat. Mutta sen jälkeen, kun hallitustunnustelija on aloittanut työssä, niin siihen ei ole mitään semmoista tarkkaa aikataulua, että miten asiat etenevät. Ja jos katsoo viimeisiä hallitusneuvotteluita, miten ne ovat menneet, niin siellä Antti Rinteellä kesti 53 päivää, Sipilällä 40 päivää ja Kataisella kaikki ne vaikeuksineen niin 66 päivää. Ja uskon, että tälläkin kertaa jossakin näillä huitteilla pyöritään ennen kuin se hallitus on saatu kasaan, paitsi se porukka, joka tekee hallituksen, mutta myös se hallitusohjelma.
Näitä puolueiden hallitushaluja mitataan tämmöisellä kysymysluettelolla, joka lähetetään puolueille, ja silloin perjantaina ne myös tulee sitten ihan julkisiksi, ja vastausaika on annettu muutamia päiviä viikon lopun yli seuraavan viikon alkuun, ja ilmeisesti Petteri Orpolla nyt näitä on koottuna noin parisen kymmentä, niin mitä me tiedetään, että minkälaisen kysymyslistaan Petteri Orpo on lähettämässä puolueelle?
No Petteri Orpo sanoi itse keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että tässä käydään aika lailla tällaisia ilmeisiä asioita läpi.
No varmaan aika ilmeistä, että ne asiat, jotka kaikkien puolueiden pöydällä on, liittyy ensinnäkin tähän talouteen, sen kuntoon saattamiseen, työllisyyteen, ihmisten ostovoimaan, arjessa pärjäämiseen. Nämä on ihan varmasti asioita, joita
siellä on taloutta, työllisyyttä, ostovoimaa tässä inflaatiotilanteessa, turvallisuutta, ulkopolitiikkaa, NATO-Suomea ja ilmastonmuutos on tietysti siellä mukana. Mutta sekin on jo mielenkiintoista, että missä järjestyksessä nämä tulevat ja mitä siellä painotetaan enemmän kuin toisia kysymyksiä. Ja ainakin tuossa tiedotustilaisuudessa, minkä Petteri Orpo piti, niin hän puhui taloudesta ja työllisyydestä ensimmäisenä, joten voisi ajatella, että ihan ne samat teemat, mitä kokoomus on puhunut eduskuntavaaliohjelmassaan ja eduskuntavaalikamppailuaikana, niin niitä tullaan korostamaan sitten myös näissä kysymyksissä. Ja tietysti se isoin kysymys on tämä 6 miljardin euron sopeutustarve, josta Orpo on puhunut. Ja se, mihin olen myös Orpon puheessa kiinnittänyt huomiota, hän puhuu aika paljon luottamuksesta ja luottamuksesta siihen, että se hallitus pysyy kasassa seuraavat 4 vuotta. Ja olen ollut lukevinani rivien välistä, että tämä on nimenomaan kohdennettu perussuomalaisille, jotta päästään selkoon siihen, että kun niitä vaikeita päätöksiä ja vaikeita aikoja on edessä, niin pysyykö puolue yhtenäisenä?
Ennen vaaleja puolueiden puheenjohtajat tekivät yllättävän paljon ulostuloja julkisuudessa siitä, keiden kanssa hallitustyö ei tule onnistumaan. Presidentti Sauli Niinistökin totesi vaalikauden päättäjäisissä ennen vaaleja, että vaalikamppailu on ollut kiihkeä ja kärjekäs ja että vahvaa hallitusta ei muodosteta yksin, kaksin, tuskin kolmisinkaan. Miten vaalitulos ja tuo vastakkainasettelu vaikuttaa nyt siihen, että miten yhteistyöhaluisia puolueet ovat toistensa kanssa?
Vaikuttaa tietysti nämä puheet siellä taustalla ja siellä on monta esimerkkiä siitä. Esimerkiksi Petteri Orpo on ollut aidosti pahoillaan siitä, että miten Sanna Marin puhui tästä perusporvarihallituksesta sinimustana hallituspohjana. Ja tietysti se historiallinen viittauskohta on aika raju, niin kyllä tämä jollakin tavalla vaikuttaa. Tietenkin nyt Sanna Marin astuu sitten sivuun mahdollisten hallitusneuvotteluiden jälkeen, mutta silläkin on varmasti jonkinnäköinen merkitys tässä kokonaisuudessa. Sitten siellä perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen on puhunut siitä, että keskustalle annetaan tämmöinen armolaukaus, eli puolueen kannatus tippuu ja saa nähdä, että mikä on puolueen tulevaisuus, niin se on otettu keskustassa todella pahoin vastaan ja ei ainakaan nosta puolueen hallitusintoja perussuomalaisten kanssa. Ja sitten siellä on myös samainen puoluesihteeri on puhunut ruotsin kielestä ja siitä, että pakkoruotsista tulisi päästä eroon, niin ei se ainakaan tasota yhteistyötä sitten yhteisen hallituksen muodostamisessa.
Hallitusneuvotteluista sanotaan aina, että ne ovat vaikeita. Vaalien jälkeenkin puhuttiin siitä, että millä matematiikalla hallitus voisi muodostua, kun kokoomuksella on vaihtoehtoina perusporvarihallitus perussuomalaisten kanssa tai sinipuna demareiden ja kummassakin on kommervenkkinsä. Useiden eri medioiden tietojen mukaan kokoomus katsookin nyt ensiksi perussuomalaisten suuntaan.
Olen taipuvainen ajattelemaan, niin kuin moni muukin politiikan tarkkailija ja penkkiurheilija, että nimenomaan tämä kokoomuksen ja perussuomalaisten hallituspohja olisi se selkeämpi ja se johtuu nimenomaan näistä talouskysymyksistä, joista on paljon puhuttu vaalien aikana ja myös sitten ihan näissä julkisissa puheenvuoroissa, joita oikeastaan nyt tässä viime aikoina on tullut esiin. Esimerkiksi perussuomalaisten Ville Tavio on sanonut, että heille käy kyllä tämmöinen ilmastotavoite 2035, mikä tuntuu aiemmin olevan sellainen iso kivi puolueiden välissä. Tietenkin tämä on yksittäisen kansanedustajan kansanedustajan ulostulo, mutta kuitenkin jonkinnäköinen signaali siitä asiasta. Ja toisaalta sitten SDP ja kokoomuksen välillä taas tällaista lähentymistä ei ole oikein ollut havaittavissa.
Olemme tosiaan kuulleet, keillä tuntuu olevan vähiten intoa hallitukseen, mutta onko jollain puolueella havaittavissa selkeää intoa päästä hallitukseen?
RKP on aina innoissaan menossa hallitukseen ja se kuuluu vähän tämmöiseen puolueen DNAhan. Tietenkin tämä perussuomalaiskysymys on heillekin myös vaikea ja se jollakin tavalla pitää selvittää. Eli siellä on innokkuutta ja jos katsotaan näitä päähallituspuolueen vaihtoehtoja, niin ainakin niissä puheissa ja keskusteluissa, joissa minä olen ollut mukana, niin kyllä perussuomalaiset tuntuvat olevan enemmän innoissa tästä hallitusvaihtoehdosta kuin taas SDP, jonka riveistä taas tulee tällaista viestiä, että he tulevat vastaamaan näihin hallitustunnustelukysymyksiin samalla tavalla kuin vaaliohjelmissa, mikä nyt tarkoittaa sitä, että ainakaan sitä siltaa näiden kahden puolueen välillä ei tällä hetkellä olla enempää rakentamassa.
Tarkastellaan vielä lähemmin sitä, millaiset neuvotteluasemat puolueella on. Kokoomuksen intresseissä on tietenkin korostaa sitä, että heillä on valinnanvaraa ja ovat siten neuvottelujen vetoasemassa. Toisaalta kokoomus tarvitsee muita puolueita muodostamaan toimintakykyinen enemmistöhallitus. Kenellä on hallitustunnusteluissa eniten neuvotteluvaraa?
Ja se varmasti nähdään vasta siinä vaiheessa, kun hallitusneuvottelut lähtevät käyntiin, mutta näkisin, että RKP on ainoa puolue, joka pystyy valitsemaan kaksi hallituspohjaa. Ja nämä sekä sinipunaan että perusporvarihallitukseen, joten siellä niin kuin yksi vaihtoehto ei ole viimeinen vaihtoehto. Sitten tietysti se riippuu myös siitä, että miten Petteri Orpo pystyy pelaamaan tämän SDP ja perussuomalaisten välillä. Että kuinka uskottava on perussuomalaisille se, että SDP pystyy tulemaan hallitukseen muodostamaan sinipunan hallituksen kokoomuksen kanssa, tai sitten SDPlle sen, että perussuomalaiset on täysin valmis tähän hallituspohjaan. Ja sitten tämä oikeastaan ratkaisee sen, että onko kokoomus vahvoilla näissä neuvotteluissa, vai onko se sitten se hallituksen kakkospuolue, joka pystyy oikeastaan sanelemaan sitten, että millaisia kirjauksia sinne laitetaan.
Tämä on just mielenkiintoinen, kun tässä just ollaan katsottu, että keikkaako se kokoomus mieluummin sinne demareiden suuntaan vai perussuomalaisten suuntaan, mutta just mainitsit tuon RKP:n, ruotsalaisen kansanpuolueen tässä, josta on tullut tällainen ikään kuin ratkaisija, kuninkaan tekijä niin sanotusti. Marko Junkkarikin kirjoitti Helsingin Sanomissa tästä analyysiä, jossa hän oli vitsaillut vielä vaalipäivänä siitä Anna-Maja Henrikssonille, että hänestä voisi tulla jopa pääministeri, jos oikein iltalypsylle lähdetään, mikä oli ehkä vähän huumoria tässä tilanteessa, mutta se korosti just sitä, että miten tämmöinen tipping point-asema RKP:llä tällä hetkellä on, mutta se olennainen kysymys tässä on, että millä RKP suostuteltaisiin menemään samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa?
No luulen, että se, ja tiedänkin, että se keskeisin kysymys on tietenkin tämä kielikysymys. Eli miten ruotsin kielen asema kehittyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja perussuomalaisten oikeastaan on tultava vastaan, jos tämä perusporvarihallitus luodaan ja RKP on siinä mukana, niin näistä vaatimuksista, että ruotsin kielen asemaa jollakin tavalla heikennetään sitten suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietysti siellä on myös muita näkemyseroja ja paljonkin niitä. Voidaan puhua EU:sta, ilmastotoimista, maahanmuutosta. Näkemykset näissä eroavat toisistaan. Luulen, että EU-asioissa ja ilmastotoimissa perussuomalaiset voivat liikkua ja Riikka Purrahan on esimerkiksi sanonut, että puolue ei millään tavalla tällä hallituskaudella aja sitten sitä, että EU:sta erottaisiin. Mutta toisaalta sitten tämä maahanmuuttokysymys ja sen kiristykset, se on taas perussuomalaisten aivan ydintä. Ja epäilen, että siinä perussuomalaiset eivät tule liikkumaan. Ja mikä oli ymmärtänyt oikein sitä sisäistä analyysiä, mikä puolueessa on tehty vuoden 2015 hallitustaipaleesta, on se, että silloin tehtiin liian löysää ja ei perussuomalaisten näköistä politiikkaa. Ja se tällä hallituskaudella pitää korjata, jos puolue aikoo säilyttää sitten suosionsa.
Liberaalit arvot vastaan ruotsinkielinen päivystys Vaasassa nähdään. Entä jos lähdetään katsomaan myös Akselia, keskusta ja vihreät, jotka ovat aktiivisemmin tässä ilmoittaneet, että ovat matkalla kohti oppositiota, niin onko tässä olemassa semmoista dynamiikkaa, millä saataisiin vielä kääntymään sieltä ovelta, että tulkaas vielä kuitenkin tänne päin?
No luulen, että keskustaa on todella vaikea saada enää hallitukseen. Ja se nähdään jo nyt, että se viime kertainen ratkaisu, kun puolue lähti hallitukseen, se oli virhepuolueelta. Ja tällä hallituskaudella puolestaan saatiin tämä maakuntauudistus aikaiseksi, joka on pitkä historiallinen tavoite puolueelle. Ja on jotenkin vaikea nähdä, että yhtä isoa asiaa tällä hallituskaudella olisi edessä, jonka takia puolueen olisi pakotettu menemään hallitukseen. Tietenkin sitten tämä, jos puhutaan taas vihreistä, niin vihreät on ainakin ennen vaaleja sanoivat taustakeskusteluissa ja kysyivät oikeastaan sitä, että onko puolueella mahdollista jäädä hallituksen ulkopuolelle, kun puhutaan näistä ympäristö- ja ilmastoasioista. Ja silloin ainakin se analyysi tuntui olevan, että vähän heikommallakin vaalituloksella voitaisiin mennä hallitukseen, mutta sitten tämä vaalitulos, joka tuli, eli 7 paikkaa menetyksiä näissä eduskuntavaaleissa, niin se on kyllä sellainen asia, että uskon, kun Maria Ohisalo sanoo, että kynnys on korkea, mutta näen myös silleen, että se ei ole mitenkään mahdotonta.
Kun puhutaan nyt vielä just puolueesta, jolla on tätä, tai että millaista hallitusintoa siellä on, mä yritin keksiä sulle kristillisdemokraateista jotain todella täsmentävää kysymystä, mutta se taitaa olla aika no-brainer, että kristillisdemokraatit kyllä on valmiita lähtöön, jos kutsu käy.
Siltä se näyttää ja siltä puheenjohtaja ulostulotkin A-studiossa kuulostivat, että siellä ei kynnyskysymyksiä ollut. Ja sitten täytyy muistaa, että puolueella on aika pitkä aika siitä, kun he ovat viimeksi olleet hallituksessa ja puolue on kuitenkin sellainen puolue, joka haluaa sitten vaikuttaa asioihin.
Hallitusneuvotteluissa nykyiset puoluejohtajat istuvat alas neuvottelemaan, mutta parin puolueen kohdalla työn jatkajat vaihtuvat. Vihreiden Maria Ohisalo ilmoitti vain muutama päivä sitten, että hän luopuu puolueen puheenjohtajuudesta kesäkuussa ja Sanna Marin jättää demareiden puheenjohtajuuden syyskuussa. Mistä tämä kertoo?
No kyllä se ensinnäkin kertoo vaalituloksesta, eli SDPn ja Marinin tavoitetaso oli todella korkea ennen näitä vaaleja, eli voittaa vaalit ja olla suurin puolue, vaikka he ovat pääministeripuolue. Ja se oli aika yleinen spekulaatio myös puolueen sisällä etukäteen, että Marinia on vaikea nähdä valtiovarainministerinä tai sitten oppositiopuolueen puheenjohtajana seuraavalla hallituskaudella, ja olisihan se ollut, jos hän olisi ollut se valtiovarainministeri, joka tekee leikkauksia, niin vastoin sitä, mitä hän on puhunut ja millaista politiikkaa hän on viestittänyt aiemmin. Mutta täytyy myös huomioida se, että hän perusteli tätä luopumista jaksamisella, ja tämä on aivan varmasti täysin aito syy, kun katsoo viimeistä hallituskautta ja millaisia kriisejä siellä oli, niin varmasti on ollut jaksamisen kanssa. Mutta sitten puolestaan, kun puhutaan tästä Maria Ohisalosta, niin kyllä varmasti taustalla vaikutti nimenomaan tämä 7 paikan menettäminen eduskuntavaaleissa. Ja tuollaisen vaalitappion jälkeen on hyvin vaikea olla jollakin tavalla kuittaamatta sitä ilman, että puheenjohtaja vaihtuu tai joku vaihtuu puolueen johdossa.
Miten tähän tulevaan hallitustunnusteluurakkaan vaikuttaa sitten se, että kun tässä on puheenjohtajia menossa vaihtoon ja he eivät sitten ole, vaikka he ovat neuvotteluissa, niin eivät ole varsinaisessa hallitustyössä sitten mukana. Millainen merkitys tällä on?
No ajattelen, että se varmasti vaikuttaa sillä tavalla, että näiden puheenjohtajien ja sen konklaavin, joka on siellä hallitusneuvotteluissa ja päättää hallituspohjasta, niin sen pitää hakea vahva mandaatti siltä eduskuntaryhmältä ja muilta puolueelimiltä. Ja tämä saattaa tahmeuttaa sitä neuvottelua ja sitä, että miten asiat menevät eteenpäin. Ja se syykin on ihan selvää, että tavallaan kun puheenjohtaja vaihtuu, niin sitten eduskuntaryhmä ja muun puolueen pitää kuitenkin elää sitten sen ratkaisun kanssa tulevaisuudessa. Ja jos olen ymmärtänyt jollakin tavalla oikein, niin keskusta viime kerralla, kun Sipilä oli tässä tilanteessa, että hän oli luopumassa puheenjohtajuudesta, hän sitoutti sitten koko eduskuntaryhmän tähän neuvotteluihin. Ja ajattelen, että se oli fiksu teko häneltä, ja varsinkin ajattelen, mistä tilanteesta keskusta lähti hallitustaipaleelle.
Kun nyt seurataan näitä hallitustunnusteluja, niin mitkä on niitä semmoisia asioita tai tärppejä tai ehkä rivien väleissä vapisevia asioita, mitä sä erityisesti nyt seuraat? Mitkä on niitä semmoisia signaaleja, mitä sä erityisesti katsot ja mihin virität omat taajuutesi?
No ennen perjantaita tai taajuudet ovat kaikissa julkisissa keskusteluissa, joissa on mahdollisia hallituskumppaneita, ja jos sieltä tulee julkituloja siitä, näissä keskeisissä kysymyksissä tässä voidaan liikkua, niin ne on niitä signaaleita, mitä itse haen. Ja sitten tietenkin nämä kysymykset perjantaina. Millaisia ne ovat, missä järjestyksessä ne tulevat ja millä tavalla kysytään vaikka tästä sopeuttamisesta, kuinka tiukkoja vastauksia Petteri Orpo vaatii muilta puolueilta. Ja se kertoo aika paljon siitä ajatuksesta, että kuka voisi olla se paras kumppani seuraavan hallituksen.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Ja Yle Areenasta löytyvät myös Uutispodcastin kaikki edelliset jaksot. Ja sieltä voit myös tilata itsellesi ilmoitukset uusista jaksoista. Moi moi!